reģiona notikšanas, diskusijas, porspīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ, ir brūtams Latgulas ļauts. Ētirā Latgulas stunde.
Laba diena visiem Latvijas Radio Vīnskai, vienmēr pīkdiņos itamā laikā Latgulas stuņa. Studijā Jūris Saukāns, i šūnedēļ mēs pizvērsim Latgulas tivokim sābrim Malēnīšim. Vēlas svētku noskaņos raidījumā pizvērsim identitātes i pīdrēbas vaicojumam konkrētok, kas ir Malēnīšu kultūra telpa, kai poši Malēnīši jū jūt i cik tie pīdrēbas sajūta ir stipra, kas jū ītekmē i kā jū veicinot. Tis pēc Nalala šos nedēļas jaunuma apskata.
Latvijas radio ēterā ņil Latgulas stunde.
Itā, kas tad šūnedēļ Latgulā jauns. Kopumā 17 Latvijas pašvaldībos saslimšana ar COVID-19 ir augstoka, kā vidēji valstī. Daugavpilī šis rodietojs ir 2 reizi augstoks. Vidējas saslimšanas lēmenis valstī tiek porsnākts arī Preļu novadā Kroslavas Augšdaugavas Iekapiļas novados. COVID-19 certifikāta nāsamība Riezgnes pilsētā lika deputāta pilnvaras apturēt 4 no 13 dūmes deputātiem. Arī Riezgnes novada dūme trešdiņas laiku apturējusi pilnvaras 2 deputātiem, kuriem nav COVID-19 certifikāta. Lēvona novada dūme par pilnvaru apturēšanu deputātiem bez COVID-19 certifikāta īcerējusi lemt nokuš nedēļ. Lēvona novada dūme ir 2 no 15 deputātiem, kas nav uzrodējuši certifikātu savukot Bolvu novada dūme vēl konsultēsīs par to loku reicēbu saistībā ar vīnu deputāti bez COVID-19 certifikāta, jeigon kūpā ar saimē esot porslimojusi COVID-19, bet testu, kas inficiešanos apstapnotu, nav veikusi. Īpriekš izskaņā informācija, ka Daugavpiļas reģionālajā slimnīcā ir poliklinikā, turpmāk bija ierobežota pakalpojumu saimšana par to, ka vairāk kā 300 darbinieku nav saiemuši vakcinu pret COVID-19. Aizvadietos nedēļas nogaļā situācija ir strauji mainījusies, ir lielāko daļu no darbinīkiem vakcinācijas soca, bet šonedēļ no darba tika atstodnoti 35 nevakcinēti darbinīki, daļu no iemaistoja asūšie resursi, piemēram, mūsas no poliklinikas palieca slimnieces nodaļos. Saistībā ar prasību vakcinātīs pret COVID-19 Daugavpilī darbu pamatuši 20 izglītības īstošo darbinīki, lielāko daļu no jiem pedagogi, par to līdzinoja pilsētas izglītības porvaldes informācijā. Pilsētas izglītības īstoļos pavisam atstodinoti 48 darbinieki, 21 pedagogs, 27 tehniskie, lielāko daļa strodoja bērnu dorzos. Latgulas dienvidu austrumos kopš aizvadietos nedēļas soktas nacionālos bruņotos spēku militāros mocēbas, kur pizdala apmēram 3000 karavēru. Plošāka informācija par to, kur tieši Latgulā notiek mocēbas, pašlaik netiek sniegta. Ūtardiņas vokarā Bolvus autobus izatrīca veikala sīnā. Nagadījums notika autobustas teritorijā blokus pasažieru uzimšanas platformai. Dimžēl nagadījumā cīta arī viens vērīts, kurīs slimniecā mira. Saistībā ar notikušu policijā sokts krimināla procesa. Aizvadieto mēneša laikā kropnieki no Naskaida vērīša Ludzā izkropuši 12 000 eiro, izjo vorda noformējuši aizdevumus 23 000 eiro apmērā. Šonedēļ likumsorgi sajām īsnāgumu no 1990. Gadā dzimuša Ludzas izdzīvotāja, kurīs ar mierķi gīvt peļņu, pīkrata nepazīstamu personu piedāvājumam izasēstēt biržu darījumus, rezultatā izkļuva par kropnieku upuri un par notikušu policijā sokts kriminālu procesu. Saimas administratīvi teritoriālās reformas komisija aizvadietos nedēļas nogaļā administratīvos teritoriju apdzīvotos vītu likumā atbalstījusi priekšlikumus, kas paredz valsts pilsētu Daugavpiļas, Jelgavas, Līpojas, Rēzeknes, Ventspils apvienošanu ar pīglūšiem novodiem. Atlikt no sokūtņēji īcerāto 25. Gada iz 2029. Līdz tam laikam rūsinots paplašanot sadarbību vairākos jūmos starp minātom valsts pilsētom i tom pīglūšiem novodiem. No jauno gada 1. Janvara Rēzeknē par siltumu enerģiju būs jomaksāja 47,42 eiro par megavats stundi. Tas ir gandrējuši par 58% vairāk kā pašlaik. Jauno Rēzeknes siltumteiklu siltumu enerģijas tarifu ir izvērtējusi apstiprinājusies sabiedriskos pakalpojumu regulēšanas komisija. Pēc jūsu aktualizētiem datiem Rēzeknē līdz šam laikam bija Latvijas zamokīs siltumu enerģijas tarifs. Nazverotīs īvarājumu pieaugumu, tas joprojām būs viens no zamokiem tarifiem Latgulā. Siltuma enerģijas tarifa pieaugums saistīts ar enerģijas apgodes pakalpojumu nodrošināšanai napīcišamos prognozētos izmaksu izmaiņam. Sagadot valsts galvenos svētkus Latvijas Republikas proklamēšanas godadīnu, Rēzeknes valsts pilsētā gudanots Gūda pilsūns. Par to šogad atzēts orsts internists, infektologs darbā ar COVID-19 pacientim Oļegs Grigorjevs. Daugavpilī 1903. godā dzimušo mākslinieka Marka Rotko, 1951. godā gleznotīs darbs numurs 7, izsūļā Amerikas Savienotos valstu pilsētā Ņujorkā, pordūts par 82,5 miljoniem Amerikas dolāru, tas ir apmēram 73 miljoni eiro. Tas ir kļuvis par ūtru dorgoku Rotko darbu. Itamā gleznā audaklis īkrosots rozā, dzeltonis zaļā i īsarkunā krosā, i kritiķi jū raksturoja kā perfektu krosu gaismas i mārūga simfonijai. Piercija identitāte atklota neteik, tīsagun Rotko darbu cenas rekords nav porspāci. Pirmajā vītā joprojām ir glezna oranžs sarkons dzeltons, kas 2012. Godā bija pordota par gandrīz 87 miljoniem dolāru. Iz Bolvu novada rūbežas atklotas ceļazēmis ar novada nosaukumu latvīšu i latgalīšu valūdos. Tādas ceļazēmis tiks uzstodētas izvairokim ceļam pi novada rūbežas. Lūk tādi jaunumi šūnedēļ.
Latvijas radio ēterā Ņu Latgulas stunde.
Latgulas stundā šodien diskusēja par vaicojumiem, kas ir saistīti navas Tā eisti ar Latgolu, bet ar mūsu tivējiem kaimiņiem, ar mūsu sābrim, kas dzēvoja Gulbenis, Alūksnis novados. Latvijā šos novados mādz saukt par Malēniju. I tūs iedzīvotojas par Malēnīšiem. Kāda ir Malēnīšu vīta mūsdīnu Latvijā, mūsdīnu valstī? I kaidu ir aci savu nokūtņu, par to mēs šodien diskutēsim ar Daci Plaudi, avīzes Alūksnis Malienas ziņas žurnālisti, Ilzi Briediņu, Alūksnis kultūras centra metodiķi Ziemera Pogosta folkloras kūpas vadētoju, Sandru Jankovsku, jaunlaicenes muzeja vadētoju i Malienijas kultūra telpas porzinotoju, tāpat ar Santu Usāni, bīdrēbas radūšī Malienīšu vadētoju i Malienijas pietņīci, kas nesaņa aizstāvējas arī attīcēgu zinotisku grādu, i Sanitu Eglēti, kas ir Alūksnis Nūvada pašvaldības kultūras i sporta nūdaļas vadētoja dāmas, Loba dīna jūsim visom. Man kā latgalietim vienmēr ir bijis tāds priekšstats, ņemot vērā, ka seno letgaļu ciltis, kas gan nebija mūsdienu latgaliešu, protams, bet seno letgaļu ciltis ir dzīvojušas no Igaunijas pierobežas līdz pat Daugavpilī pašreizējai, tad Alūksni un Gulbeni, man kā letgaļu cilšu pēctecim, ir vēlēšanās vienmēr uztvert kā bijušo latgali vai bijušās letgaļu ciltis, kuras ir mākslīgi pārveidotas par vidzemniekiem, jo lielākoties gan Gulbenē, gan Alūksnē, tomēr nu, tas primārais, ko cilvēki par sevi saka, nevis mēs esam malienieši, bet mēs esam vidzemnieki.
Es droši vien varu uzreiz pakomentēt, jo pirms dažiem gadiem pētīju Malēnijas jauniešu identitāti, jo jaunieši mūsdienās aktuāls temats, vai ne? Un ja jūs zinātu, cik svarīgi pat tiešām jauniešiem bija sabiedrībā Rīgā ikdienā, jebkur pakomentēt, ka Malēnija tā ir vidzeme un noteikti izlabot, ja kāds saka, ka tā ir Latgala. Tā tiešām bija viena no ļoti būtiskām tādām identitātes iezīmēm, Nu, man gribētu teikt, ka tas ir šis teritorijas, tāds varbūt teritorija un valoda, ka tās ir tās divas lietas, nu, ko visplašāk var, visvieglāk, jebkuram no malas un visredzamāk arī nu, parādīt, kas tad apzīmē to identitāti. Bet skaidrs, ka šīs identitātes un piederības un kultūras stāsts ir daudz dziļāks un daudz plašāks tikai par to punktu kartē, kur mēs atrodamies.
Jā, vēl viedokļi?
No Lūksne jau diezgan ilgi arī Facebookā pozicionējās kā vieta Latgale, ar ko ne visi halūksnieši bija apmierināti. Tajā pašā laikā, teiksim, veikalos Rīgā satiekot alūksnieti, salūksnieti atpazīst noteikti pēc lauziena, kas ir arī manā valodā noteikti dzirdams. O, Digi sakot, arī saka, nu, jūs no Latgales?
Jā, es drīkstu.
Jā, Sandra, droši jā.
Es atceros, ka kopš saviem jaunības laikiem, ja Latvijā kaut kur kāds runāja ar mani, ne latgalieši, ne vidzemnieki, šajā gadījumā malēnieši paši, vienmēr tika teica, ka mēs esam latgalieši. Tā mēs tikām nosaukti un noteikti es zinu, ka jebkurš malēnietis sacels spuras gaisā par to, ka viņu nosauc par latgalieti. Ne tāpēc, ka mums būtu kādas pretenzijas pret latgaliešiem, pasarg Dievs. Mums noteikti ir ļoti labas attiecības, mēs vienkārši neesam latgalieši, un kas mums arī vēl ir ļoti smagi, tas, ka mēs malēniešu izloksnes kā tādas, filologi nav uzskaitījuši, ja? Malēniešu izloksne, nav atsevišķi. Mēs runājam pēc filologu uzskata dziļajās latgaliskajās izlūksnēs. Un tas malēnītim stipri ķerās pie sirds. Lai cik tas dīvaini nebūtu, ja? Tas tā ir. Un ne jau tāpēc, ka kaut kādas pretenzijas pret latgaliešiem, bet tāpēc, ka mēs neesam latgalieši. Kā mēs sevi nošķiram no latgaliešiem, es esmu, ja par to runāsim, ar ko mēs atšķiramies, it kā jau to atšķirību nemaz tik ļoti daudz nav, bet tomēr viņas ir un diezgan būtiskas.
Sanita, kā kultūras dzīvē tas izpaužas? Kā jūs to izjūtat kā kultūras dzīves vadītāji?
Es vispār varbūt esmu vienīgā, kura nav īsta malēniete, jo es esmu ienācēja. Kaut gan šeit dzīvoju 30 gadus un uzskatu, ka es esmu malēniete, bet nu, man pietrūkst, jā, varbūt tās smeķīgās izloksnes reizēm, kāda ir šeit, un man ir pareizs e un e lietojums, jā, kas varbūt malēniešiem. Bet tā domājot, jā, tad, kad es nedzīvoju šeit pirms 30 gadiem, man arī tā sajūta par šo pusi bija kā par vienu lielu, jā, latgali, tas, jā, ir tur tā nedalot, bet šeit dzīvojot jau 30 gadus, jā, malēniec ir lepns vidzemnieks, kaut gan vēsturiski Alūksnes novadā viņējais gals, tur, kur ir Liepna, bija latgales teritorija un viņi skaitījās kā latgalieši, jā, bet, nu, kā jau Sandriņa teica, nu, malēniec ir ar savu raksturu un atšķirīgs un lepns, bet, protams, ka tie padomju gadi var būt, kad jaunieši, kas aizbrauca uz Rīgu studēt un teica zēni, nevis zēni, tika varbūt piesmieti, droši vien tāpat kā ar latgaliešiem arī bija savā ziņā tajā laikā ar valodu, jo bija jārunā pareizi. Un tas kaut kādu mazvērtības kompleksu varbūt arī iedzina un gribējās būt nu, latvietim, ja, un runāt pareizi. Un tas kaut kādu laiku arī kā tāda kautrēšanās būt par to, kas es esmu, bija manāma. Bet nu, jau kādus gadus tiešām es varu sacīt, ka mēs ļoti lepojamies un mēģinam arī kopt šīs tradīcijas, pētīt, lepoties, izzināt un nesam beigiem maleči.
Ja, tā bēdīgā lieta ir tā, ka malēniešu runas veidu, piemēram, drukātos izdevumos vai presē, praktiski nu, tā speciāli atspoguļot nav iespējams. Atšķirībā no tā, ka mēs latgalieši, piemēram, savā valodā varam mierīgi rakstīt, un tas ir vienkārši tikpat dabiski, kā rakstīt, piemēram, un runāt latviešu valodā. Daci, kā jums kā preses izdevējieties, kā jūs izjūtat šo lietu?
Jā, nu taisnība, presē malēniskā rakstība ir parādījusies ļoti atsevišķos gadījumos. Piemēram, tad, kad bija pirmie malēniešu svētki Alūksnē, pareizāk sakot jaunveicenē, mēs izdevām pielikumu, kas saucās ar malēniju sirdī. Un tad šajā pielikumā parādījās atsevišķi vārdi. Bet, teiksim tā, ka tas parādītos rakstu valodā, tā nav.
Bet tā pašā laikā Alūksne, Gulbene, vienalga, vai sauc par vidzemniekiem tos cilvēkus, kas tur dzīvo, vai sauc viņus par malēniešiem, bet tie tomēr ir viena no patriotiskākiem Latvijas tādiem iedzīvotājiem, un to nosaka arī tas fakts, ka tā vienmēr ir bijusi Latvijas austrumu pierobeža. Un tur vienmēr ir bijis vajadzīgs daudz vairāk spīta un pacietības, lai noturētu šo te mūsu tagadējās neatkarīgās valsts austrumu robežu.
Jā, noteikti. Un par to es arī gribēju teikt, ka mēs esam kā ķeils starp Krīviju, Igauniju un Latgali. Un Jānis Mauliņš savā rakstā malēnieši teica tādu lietu, ka pasaule par malēniešiem zina tikai pusi patiesības, to, ka mēs esam muļķi. Bet otru pusi, ka mēs esam gudri, nezina neviens. Bet es teikšu, otru pusi, ka mēs esam arī gudri, zinām tikai mēs paši. Un malēnieši noteikti ir izdzīvojuši visus laikus ar savu spītību, ar savu tādu gudrību, prāta, jo ko vien visu tie malēnieši nav izdomājuši šajā laikā. Tā kā es noteikti teikšu, ka malēnietis ir viens gudrs, spītīgs cilvēks.
Jā, vēl viedokļi. Vai Ilze tik konkrēti, tik ītilpīgi izasacēja, ka ņemīram nav ko dalīt klot?
Es domāju, ka Santa varētu skaisti pastāstīt, kā viņi malēniešu nometnē mācīja malēnisko izrunu un daudzas citas jaukas lietas.
Es domāju, jā, īstenībā, kā noformulēt to, ko es gribu pateikt, bet man šķiet, Ilze tiešām ļoti sulīgi pateica un tur tā kā prasījās likt punktu, bet... Es, man liekas, varu īsi pakomentēt arī no savas doktora disertācijas, jo spētīju tieši Alūksnes novadā notiekošo Latvijas, Igaunijas un Krievijas sadarbību. Tas gan bija mūsdienās, nevar būt vēsturiski ne tik daudz ar kultūras iezīmi, bet vairāk uz tādu teritorijas attīstības iezīmi, bet katrā ziņā, nu, droši vien tas viens no secinājumiem ir tas, ka nu, šis novads šo trīs valstu kruspunktā, nu, viņš ir īpaši tieši ar šo atrašanās vietu, un nu, ir tā, ka viņš gan... Tā kā gan saista šīs te trīs valstis kopā, gan arī nu, kaut kādā mērā atdala, jo tomēr nu, skaidrs, ka Krievijas robeža ir krietni atšķirīga nekā Latvijas, Igaunijas vai Eiropas Savienības iekšējā robeža. Bet nu, kļuva pilnīgi skaidrs tas, ka šī ir īpaša vieta šo te robežu kruspunkta un valstu sadarbības un miedarbības un arī cilvēku asimilēšanās sakarā pilnīgi noteikti. Un pilnīgi noteikti arī tas, ka tieši šī te atrašanās šajā vietā ir radījusi cilvēkos arī droši vien savu tādu raksturu dēļ tā, ka šie cilvēki ir nu, asimilējušies, viņi ir gan precējušies pāri robežām uz visām pusēm, un gan tāpat visi kultūras pasākumi, kas notiek un kas ir jau neatņemamas sastāvdaļas, nu, ka tas viss kopā ir jau vēsturiski un arī mūsdienās ir veidojis un turpina veidot šo cilvēku gan raksturu, gan kultūru, gan droši vien arī pasaules redzējumu, kas ir varbūt tāds, nu, malēnie kā malā, bet te pašā laikā malēnie kā nu, trīs valstu kruspunktā, kas ir atkal ļoti plašs šāds pasaules redzējums.
Tumā pašā laikā Alūksnis ir Gulbenis tagadējos novadu teritorijos bija izvītots arī diezgan daudz padomju laikā, bija izvītots diezgan daudz karadaļas, līdz ar to padomju savienībai sabraukot viena lela daļa militāristu ar savam saimam, kas bija jau nu, arī pensionējušies, palika dzīvot, un faktiski tas to nacionālo sastāvu ir izmainījies diezgan spēcīgi. Vai tā ir?
Mūsu puse, piemēram, tieši Jaunaicenes pagasts, ir ārkārtīga latviska. Pāri par 90% šeit dzīvo latvieši. Par katru pagastu es tik ļoti cieši nevaru pateikt, bet vispār mums ir ārkārtīgi liels procents latviešu. Jā, ir krievi, bet tas ir ļoti mazs procents. Varbūt Alūksnes pilsētā tas izskatās savādāk. Jā, es drīkstu vēl piebilst par teritoriju. Mēs runājam par Alūksni, par Gulbeni, bet saprotiet, ja mēs skatāmies malēniešu teritoriju, tas būs vēsturiskāk, ja? Tas būs stipri plašāka teritorija, iespējams kādreiz, tur mums būtu nepieciešams pētījums, ka varam likt vienādības zīmi ar Atzeles, seno Atzeles valsti, un ļoti interesantu pētījumu, atzinumu ir uzrakstījuši Tartu universitātes pētnieki, viņi rakstīja tā, 13. Gadu simtenī, mūsu zemē, tieši Alūksnes novadā, noteikti runājuši somugru valodā. Viņi to pamato uz slāvu hronikā pieminētajiem datiem par to, ka slāvi raksta, ka viņi nāk sist Očelas čudus. Očela tātad Alūksne čudi cilvēki, kuri ir runājuši somugru valodā. Iespējams, ka tieši šis te somugru slānis, kas mūsos iespējams ir diezgan spēcīgs, diezgan biezs varbūt, ir tas, kas mūs padara atšķirīgus. Iespējams, ka tā. Bet es domāju, mums noteikti ir nepieciešami tādi pamatīgāki pētījumi un ārkārtīgi jauki ir tas, ka Sanda ir iesaistījusies arī šajā te pētnieciskajā darbā un iespējams, ka mēs iegūsim vēl kādu, protams, malēnieti, kurš varēs piedalīties šajos te pētnieciskajos darbos. Ļoti, ļoti tas mums būtu nepieciešams, lai mēs paši sevi varētu saprast. Kamēr mēs paši sevi īsti neizpratīsim, mums būs grūti arī citiem par sevi pastāstīt. Un šo te izprašanas darbu mēs jau no 2011. Gada ļoti sirsnīgi piekopjam muzejā. Un tas arī radās tikai tāpēc, ka ekskursanti, kas pie mums brauca, lūdza, lai mēs paši par sevi pastāstam. Un kā gan tu uzreiz vari par sevi pastāstīt? Ja tu lāga, pats sevi nepazīsti. Ja? un tas iepazīšanas darbs ir gājis visus šos te garos gadus, turpinājies. Un nu, tagad jau mēs diezgan daudz ko par sevi varam izstāstīt. Mēs varam izstāstīt, kāpēc mēs sevi gribam saukt par malēniešiem, kāpēc mēs tomēr neesam latgalieši, jo tad, kad cilvēkiem tiek demonstrēta malēniešu izloksne, viņi saka, jūs taču runājat latgaliski. Latgalieši gan paši saka, nē, nē, tas nav latgaliski. Tas tomēr atšķirās. Nu, arī šādas lietas ir. Un kāpēc malēnietis ir atšķirīgs? Kāpēc malēnieti, arī daži jau sanit laikam teica, jā, vai kurš teica, ka mūs uzskata par muļķiem? Ilze teica. Redziet, par muļķiem mēs esam palikuši tāpēc, ka pirmām kārtām mēs esam ļoti priecīgi cilvēki un nepārtraukt smaidam bez iemesla. Man pašai tas notiek ar tiem cilvēkiem, ar tiem malēniešiem, kuriem vēl neviens gudrais nav pateicis, ko tu smaidi kā muļķis. Ja malēnietis sadzird šādu te nopēlumu, tad viņš parasti pārstāj smaidīt un sāk domāt, kāpēc viņš smaida kā muļķis. Diemžēl tā tas ir man pašai tāda pieredze ir. Mana pieredze, lasot lekciju par malēniešiem, malēnietis, tas, kas ir malēnietis, parasti sēž un smaida pārējie ar koka ģīmiem. Nu, Sanita tagad arī skatos, sēž un smaida, Ilze ir pasmaidījusi, nu, pārējiem ir koka ģīmija, ja? Tā tad malēnietis ir smaidīgs, ļoti priecīgs cilvēks. Tāpēc viņš tiek uzskatīts par bērnišķīgu, jo gaida no dzīves tikai labu. Kas vēl ir tāds atšķirīgs, kāpēc par muļķi malēnietis tiek uzskatīts? Vispār malēnieša dzīves galvenais uzdevums, cik es esmu izpratusi, ir radīt prieku ne no kā. Jebkurā situācijā ir jāmēģina atrast prieks. Lai cik smagi būtu, vai fiziski smagi, vai kāds citādi dzīvot, ir jāatrod prieks jebkurā situācijā. Un malēnietis to atrod citreiz veiksmīgāk, citreiz netik veiksmīgi, un tad viens otrs niktājs, jā, kuram tas liekas bērnišķīgi, muļķīgi, atkal mēdz nosodīt malēnieti. Bet malēnietim ir tāds raksturs, tātad dzīves prieks, radīt prieku jebkurā situācijā. Nopietnā situācijā viens otrs man ir teicis, nu es domāju tā, malēniešu sievas saka, tad brīžiem viņš uz nerviem krīt, viņu izturēt nevar. Bet tas ir tas lielais prieks, kas malēnieti iekšā ir.
Paldies, Sandra Paļģis, par vīdūkļi. Pavisam svaigs likuma projekts, kas ir pieejams mūsu valstī, un tas ir vēsturisko zemju likums. Nu, faktiski, varbūt, ka saņēma tāds likums bija vajadzīgs, lai nostiprinotu tos cilvēku pīderēbu Latvijai, kuri, nazaviroties to, ka mēs esam tik moza valsts, bet tomēr mēs esam diezgan dažādi. Mēs esam, ir atšķirīgi līpoņīgi, atšķirīgi rēdzinīgi, ir atšķirīgi daugavpilīši, latgalīši, malēnīši, bet katrs mēs veidojam šo valsti, katrs mēs esam šos valsts sastāvdaļa. Vai vēsturisko zemju likuma pieņemšana malēnijai dūs skaidu pienesumu? Kā jūs jums
likās? Man liekas, ka būs. Būs pienesums. Mēs varbūt, kad drošāk rīkosimies.
Santa?
Nu, jā, varbūt šis likums neizmainīs pašos malēniešos. Nu tā, jo manuprāt, nu neviens likums nevar tev iedot to piederības sajūtu, tā jāveido tev pašam. To, ko likums izdarīs, jā, viņš varbūt skaļāk nosauks šo mūsu vietu par malēniju vai malienu, es īsti neatceros, kā bija šajā likumā mūsu puse dēvēta, un varbūt tas būs nu, tāda laba reklāma tam, ka mēs esam tāpat kā Latgale, tāpat arī mēs esam, ja, jo nedaudzi varbūt arī, mums liekas, ka varbūt visi zin, ka ir malēnieši un ka ir maliena kā vieta ar savām tradīcijām un ar savu valodu, kā mēs sakam, bet droši vien, ka daudz arī nu, pat nezinu, ka ir tāda. Un šis likums varbūt, jā, būs tāda reklāma mums, bet piederība jāveido mums pašiem ne likumam, jā. Bet palīgs tas būs, protams.
Jā.
Es arī gribu tam piekrist, jo es domāju, ka nevar mākslīgi neko radīt. Un lai cik mums būtu žēl, nu, ir izmirstoša šī malēniešu valoda. Jo, principā, jaunatne nerunā. Un šeit es varu atkal savukārt piebilst, ka es kā folkloras kopas vadītāja, mēs 58 gadi folkloras kopai šogad nosvinējam. Un visus šos gadus galvenās prioritātes mums ir tas, ka mēs dziedam, runājam, ejam rotaļās, deju dziesmas dziedam tikai malēniski. Un, protams, šie cilvēki, kas arī jaunatnē ir, viņi nerunā mājās. Arī es nerunāju mājās, arī man pirms tam nerunāja mājās vecāki malēniski. Ja? Bet vismaz šīs dziesmas caur dziesmām, caur rotaļām, tiek šī valoda iemācīta. Un man ir tāds prieks, ka mans 20-gadīgais dēls tagad Marokā var uzdziedāt rauci, dauci, ratenīti, ejot pa tuksnesi. Ja? Tad es domāju, ka šī piederības sajūta kaut kur nāk nevis mākslīgi veidojot to, ja? Jo, ko mēs veidojam mākslīgi, ik pa laikam tas tomēr pazūd. Ja? Un tāpat es, piemēram, domāju par sēžu skatos uz Santu, ja? Un domāju, nu, arī viņa nerunā maleniski, bet arī viņa caur šīm dziesmām, caur rotaļām, caur visu, es domāju, ir to malenisko identitāti ieguvusi, un nu, tāpēc es par to likumu arī tā druscīt pusi uz pusi.
Es atgodinošu, ka šodien mūsu virtuālā studijā ir Dace Plaude, laikraksta Alūksnis Malienes ziņas žurnāliste, Ilze Briediņa, Alūksnis kultūras centra metodiķe iz Ziemera pogosta folkloras kūpas vadētoja, Sandra Jankovska, jaunlaicenis muzeja vadētoja i Malēnijas kultūra telpas porzinotoja, tāpat Santa Usāne, bīdrēbas radūši Malēnijas vadētoja i Malēnijas pietņīce, i Sanita Egļēte, kas voda Alūksnis nūda pašvaldības kultūras i sporta nūdaļu. Pošlaik būsu valsts sviņ kortieju savu dzimšanas dīnu, i tādos valsts svatkūs viens būtisks vaicojums, kas man likās ir svarīgs katrā novadā, ir vaicojums par to, cik dziļi i cik labi pošlaik Latvijas izglītības sistēmā konkrētos novados, konkrētos Latvijas apgabalos teritorijos bārnim izvojuca tieši šos teritorijas viesturi. Kā jūs likās, cik fundamentāli ir tie pieeja tieši novadu viesturis mocēšanai školos?
Par skolām varbūt es kaut ko varu pateikt, ko muzejs dara šajā sakarā. Tātad mums ir izveidotas izglītojošās programmas, kurās mēs tomēr tikai fragmentāri piesturamies tām tēmām, par kurām jūs nu pat runājāt. Tātad, ko tad mēs tur pamācām? Mēs parādām, mums piemēram ir mājas valoda izstrādāta tāda programma, kur mēs runājam par malēniešu valodu. Protams, tagad ir tas šausmīgais Covida laiks, kad skolu bērni pie mums gandrīz nemaz nav, nevar atbraukt. Ja? Un mēs skatāmies arī tādas lietas, bet tās ir fragmentāras lietas. Piemēram, brīvības cīņām par godu mums ir izstāde veidota tās cīņas, kuras notiek tieši mūsu pusē. Mēs skatāmies muižas vēsturi, dažādus laikus un tā tālāk. Bet jā, kopumā Malēnijas novadu kā tādu vēl mēs apskatīties nevaram tāpēc vien, ka mums trūkst tādu fundamentālu pētījumu. Es iepriekšējo tēmu izrunājot aizmirsu vēl pateikt par to teritoriju. Runāju tā tad Gulbena Alūksne, bet saprotiet, arī Balvos, manuprāt, ir malēnieši. Viļakieši saka, ka viņiem pilsētai pa vidu vai galvenā ieliņa kaut kā tam līdzīgi ir robeža Malēnijai un Latgalei. Tātad jūs jūtat, cik mēs tur tālu tagad vēcinamies, jā? Lielas robežas gribam iezīmēt jau Latvijas teritorijā vien. Un runājot par čudiem, par ko es iesāku iepriekšējā reizē runāt, jā? Tātad čudi apdzīvoja teritoriju līdz pat Peipus ezeram, bet vai mēs tik tālu vēzēties drīkstam, tas ir jāizpēta. Iespējams, ka ne. Un kā gan, lai mēs izstāstam to, kas vēl nav pilnībā izpētīts. Tāpēc es domāju, ka iespējams šis likums mums palīdzēs šos pētījumus veikt un saprast vairāk, kas tad īsti ir bijusi Malēnija, vai viņa tāda ir bijusi, vai tā tomēr ir atzeles valsts. Mums ir ārkārtīgi daudz jautājumu, daudz vairāk nekā atbilžu. Mums ir jāatrod šīs atbildes, sevi jāiepazīst, un tad mēs varēsim tālāk nodot šo te ziņu, ja? Citādāk nav īsti skaidrs, ko tad ir stāstīt.
Jā, nu, protams, tev arī jābrenis jautājums, jeb Pītālovas jautājums. Vēl vīdukļi par šo tēmu, par viesturi zinošanam, ir cik fundamentāls jūs pašlaik mums dīnos ir cilvēki par saviem novadiem.
Es arī gribētu piekrist Sandrai, ka zināšanas par tieši par malienu, malēniju. Šis viss mums vēl ir priekšā. Un tieši šo iemeslu pēc, ko minēja Sandra. Manuprāt, vairāk tas notiek tieši caur šīm kultūras aktivitātēm, kā tas ir jau pieminētajos vispasaules malēniešu svētkos, kā tas ir Jaunlīdzenes muižas muzeja ar izglītojošajām programmām, kā tas ir ar Ilzes folkloras kopu un ar Santas biedrību radošie malēnieši. Nu, šī nometne, kas bija pirms 3 gadiem, Santa, neatceru.
Jā.
Manuprāt, tā bija ļoti labs piemērs, kā mācīt šo vēsturi caur valodu, caur kultūru. Un šajā nometnē, es pareizi atceros, bija diezgan daudz arī bērnu un jaunākās paaudzes. Tā kā varbūt tieši caur šādām norisēm mēs varam to mācīt.
Man jau, zini, ka man liekas, jā, ka šī te nometne bija nu, tāds labs, tiešām labs veids, jo tur piedalījās gan profesori Dace Markus, kas ir par malēniešu valodu, kas spēja zinātniskā veidā iemācīt tieši, kur ir uzsvari, kur ir i, kur ir e, kur ir ie, kur ir i un tā tālāk, gan Jēkabs Raipulis par tādiem nu, pazīstamiem malēniešu cilvēkiem, par malēniešu vārdu nešanu pasaulē un tā tālāk. Tāpat arī Ilze Vriediņa, protams, par tradīcijām, par mūziku, par folkloru. Man liekas, tas bija ļoti tiešām tāds, nu, diezgan visaptveroši par šo malēniešu kultūru, bet man liekas, drusciņ cita lieta ir par to, ka skaidrs, ka šādā nometnē piesakās tikai tie, kuriem ir tāda patiesa interese kaut ko uzzināt, vai kuri nu, kaut kādu apstākļu sakritību dēļ ir sagadījušies un ir bijis iespēja ierasties. Man liekas, pavisam cita lieta būtu, ja tiešām skolās būtu kaut kāda, jo es nezinu, man liekas, ka nav, kāds var palabot, bet nu, man nav spilgt atmiņā, ka skolās būtu tā kā, kādi priekšmeti veltīti tieši šim te vietējam novadam. Jo man liekas, ka atkal ir stāsts par to identitāti, ko Ilze minēja, nu, ka nevar mākslīgi iemācīt. Un tā jau var ir, ka mākslīgi nevar, bet man liekas, ja bērniem jau jaunā vecumā, informatīvā, vienkāršā, varbūt kaut kādā veidā interesantā, interaktīvā veidā stāstītu par savu šo te kultūru, savu piederību, savām tradīcijām, tad man liekas, arī cilvēkam augot, tas tā dabiski iesēžas un cilvēka būtībā iekšā. Tas man liekas pavisam savādāk nekā teiksim, organizēt vienu nometni vai citu pasākumu kaut kur, kas, protams, ir ļoti vērtīgi, bet tas noteikti nesasniedz tik plašu auditoriju, kā varētu.
Jā, es drīkstu vēl uzdodināt šo tēmu. Arī muzejam ir ļoti plašs piedāvājums par malēniešu tēmu, kur mēs stāstam un atraktīvā veidā mēģinam mācīt bērnus. Bet saprotiet, kas ir pats interesantākais, ka pārsvarā brauc no citiem Latvijas novadiem. Cilvēki pie mums interesējas par malēniešiem. Paši malēnieši, protams, arī brauc, bet viena daļa malēniešu vēl ar vien ļoti kautreiz būt malēnieši. Viņi negrib. Kamēr mēs nebūsim iegūši šo te savu lepnumu par to, visi, es domāju, nevis tikai puse, kā tas manuprāt ir tagad, būt pārliecināti, būt lepni par to, ka es esmu malēnītis, un saprast, kāpēc man ir jābūt lepnam, kā malēnītim. Tikmēr mēs laikam uz priekšu arī netiksim. Jā, malēniešu izloksne, valoda, man liekas, ka pareizāk varbūt būtu saukt par valodu, jo kā izloksne viņa nav klasificēta, ir būtībā jau izzudusi, jo arī es, diemžēl, nerunāju ikdienā. Ja? Bet kas mums ir palicis? Mums ir palicis tas, ko mums nekādi, ne ar ko laukā dabūt nevar, lai kā mēs mācamies, tur ir tad īpašai apmācībai jābūt, lai mēs vairs nelaustu, lai mēs varētu nelietot nenoteiksmē darbības vārdus ar galotni i, ieklausieties. Es domāju, ka neesat ieklausījušies. Vēl ar vien runājam to, ka es gribu dzerti, ēsti un tā tālāk jādziedāti. Tad, kad mūs nenoklausās, kas mums vēl ir? Vēl ar vien ir saklausāma mūsu īpatnējas sveicināšanās. Jūs jau arī dzirdat, kā latgalieši, cik skaisti viņi saka vasals. Man tik ļoti patīk, Lobadīna. Mēs arī tāpat daram līdzi jau. Bet malēniešu sveiciens ir ilgi neredzēts. Ieklausieties paši pāri stāvlaukumam, alūksnē pie Maksimas, jauni puiši viens otram. Tu gan esi ilgi neredzēts. Veco cilvēku sveicinājums. Tātad gados veci cilvēki mēdz viens otram sacīt tā. Ak, tā esi gonvaldzējus. Un ļoti priecīgi atbilda pretī dzējus dzējus. Interesants novērojums ir par citu novadu cilvēkiem, kā viņi uz to reaģē. Zemgales kundzes man ir teikušas ārprāts, tas tā kā apvaino, kur zemnieki tie tā tīri normāli to uztver. Nu re, un kas mums vēl ir? Atvadamies mēs arī savādāk, jo latgalieši saka ar dīvu, mēs sakam nepaliec lepns. Un tas ir domāts tādā veidā, kad ja mēs satiekamies nākošajā reizē, lūdzu runā ar mani, neizliecies, ka tu nepazīsti mani. Galvenais ir atpazīt mani, sarunāties un tā tālāk. Ja? Un kāda ļoti spēcīga atšķirība, ko es esmu pamanījusi, kā mēs saucam sievietes un vīriešus atsevišķi. Latgalieši saka bobas un cilvēki. Malēnieši saka maitiski un puisiski. Un šis te lauziens, par to arī ir Tartu universitātes pētnieki runājuši, lauzieni ir ļoti daudzās valodās, bet tā kā malēnieši spējot salaust vārdu divās vietās, tā nespējot neviens. Nu re, tā tad mēs esam savā ziņā vienalga tas, ka mēs vairs nerunājam savā senajā valodā, mēs esam saglabājuši ļoti interesantas lietas, un man ļoti gribētos, lai arī šīs lietas nepazūtu kautrēšanās dēļ. Mēs kautrējamies, pārstājam laustas, ja redzēt, tagad par rīdzinieciskam mēģinu runāt, ja, vai, kā saka, vidus izloksnē. Un pamazām tas pazūd, vairs tu nevar izdarīt tā, kā būtu jārunā, vairs jau neskan tā. Tam tomēr ir vajadzīgs ikdienas treniņš. Tā kā tu dara latgalieši, es viņus ļoti, ļoti apskaužu par to, ka viņi vēl ar vien runā latgaliešu izloksnē.
Bet latgaliešu valodas runotoja Sandra arī pamazam, bet īt mazumā. Savukārt malēnīši var lepoties ar to, ka nu, malēnijas teritorijas Latvijā ir daudz pazīstamu personību, gan uzņēmēju, gan mākslinieku, gan cīži augstu novārtātu savu omota pratieju. Pamatā tie ir cilvēki, kuri savu karjeru ir veidojuši navas iz Vītes, bet dūdūties iz Reigu, dūdūties iz citim Latvijas novadim. Kādu jūs redzat nokūtnikņi, lai cilvēki paliktu dzīvot Alūksnes pusī, Gulbenes pusī?
Jā. Alūksne jau pēdējā laikā ir kļūsi ļoti populāra. Nu, vairāk kā turisma galamērķis domāju. Tomēr arī varbūt tas ir veids, kā tomēr interesēt par mūsu pilsētu un vispār šīs tendences laukos pamazām atgriežas cilvēki, ir interese iegādāties īpašumus, iegādāties mājas un šī vide ir sakopta, vide ir cilvēkiem pievilcīga. Es domāju, ka daudz ko nosaka arī pašreizējā Covid situācija, attālinātais darbs, tā kā pieļauju kaina varbūt nebūs gluži tik bezcerīga. Protams, uz lielu iedzīvotāju pieplūdumu mēs šeit nevaram cerēt, bet domāju, ka tendences varētu būt pozitīvas arī.
Es arī tieši tāpat domāju.
Jā.
Un varbūt tas ir pandēmijas pluss. Šis attālinātais darbs, ja viss pārējais ir pandēmijas mīnus, tad tas ir varbūt plus, jo tieši tā, ka sakārtota vide un skaisti, un ja tu vari strādāt no Alūksnes jebkuru darbu, tad tas ir pozitīvi. Un turisms noteikti, jā.
Protams, es arī pievienojos par to, ka šeit trūkst darba vietu augsti, kvalificētiem, dažādiem speciālistiem, cilvēki, kuri aiziet projām tāpēc, ka viņiem šeit nav attiecīga darba. Un tāpēc jau arī ir tas, kad mūsu dažādās Latvijas pilsētās Rīgā ir gan filologi, gan mūziķi, gan kuri sevi it kā nav varējuši realizēt šeit mūsu Alūksnē vai Alūksnes novadā vai Gulbenē. Viņi aiziet, jo viņiem tur ir dažādas iespējas. Nu, paskatieties, no mūsu puses vien man tagad kur diriģenti piepeši ienāca prātā? Abi brāļi Kokari, ja? Haralds Mednis, varbūt jūs varat papildināt, Ints Teterovskis, ja? Mēs varētu saukt un saukt un saukt noteikti cilvēkus.
Zemulis Olūksna ir iekļauta identitātēs. Ko tas ir devis Malēnijai, Malēnīšim? Tieši Olūksnas nosaukums.
Manuprāt, šis nosaukums ir ļoti veiksmīgs. Alūksne, Olūksna pretī, ja? Tātad kā atspulks, pievēršot uzmanību šim te malēniskajam nosaukumam. Es domāju, ka tas ir ļoti veiksmīgi.
Man arī kopumā diezgan grūti pakomentēt vienīgais, kas man ienāca prātā. Es zinu, ka diezgan izplatīti ir Facebookā, tur ir dažādas alūksniešu grupas un arī dažādas produkcijas, tā var teikt, ir iespējams iegādāties ar šo alūksnes zīmolu, gan tēkreklus, gan krūzītes, gan visu kaut ko citu. Tāpat Facebookā, protams, ir vairāk jaunāka auditorija, un nu, varbūt, man nav nekādu pierādījumu, bet varbūt kaut kādā mērā tas mazlietiņās ieliet jaunietim iekšā šo te tomēr tādu, nu, es nezinu, to vēsturisko izpratni vai to valodas izpratni, ja viņš iegādāja šī zīmola produkcija.
Jā, Dace?
Laikam neriskēšu komentēt, bet jā, mēs prāta spēlēs aizbraucam ar krekliņu tieši ar šo alūksnes simboliku. Nu, tā ir arī atpazīstamība. Un es domāju, ka nu, tad jau runāt par zīmolu varbūt šajā gadījumā.
Kādu jūs gribētu redzēt mūsdienu Malēniju pēc 100 gadiem?
Kas to zina, varbūt būs notikusi globālā sasilšana jau tādā mērogā, ka Rīgā plūdīs, paliks vairs tikai alūksnes augstiene, nu Madona droši vien arī vēl. Un varbūt alūksne kļūst par vienu no lielākajiem centriem.
Jā, Santa?
Jā, paldies, Dace. Ja mēs šo ideju attīstām, tad, man liekas, protams, ka nu, gribētos redzēt, ka šādu attīstības centru, kur ir moderna mūsdienīga uzņēmēja darbība, vēl vairāk nekā, protams, tas mūsdienās notiek, kur ir turisms, un es redzu, ka tas jau daudz notiek. Tā kā, nu, man liekas, šā attīstības centra scenārijas tā ir diezgan realistiska ideja, jo, man liekas, novadam ir šī te vide, ir iespējas, ir resursi, un tā mazliet pasapņojot, pieliekot klāt Daces ideju par šo te augstieni, man liekas, tā ir tiešām tāda laba vīzija.
Jā, Sandra, ko jūs sakat?
Nu, man gribētos, lai pēc 100 gadiem visiem būtu skaidrs, kas ir Malēnītis, kas ir Malēnija, kur ir robežas, un lai mēs visi to zinātu, būtu pārliecināti un noteikti lepotos ar to, ka esam malēnīši. Neaizmirstu pēc 100 gadiem, vēl ar vienu neaizmirstu, ka mēs esam malēnīši.
Jā, Ilze, jūs ir galvārds par šo vaicējumu.
Es domāju, ka pēc 100 gadiem mēs tāpat stāvēsim dēliņu kalnā. Virsotnē un dziedāsim. Īsto dīju īvu kromu, īsto dīju īvu kromu, baida viņas leikumā, baida viņas leikumā.
Nu ko, iz šos skaļīgos nūces gribētu šodien arī sacēt dāmas jūs visiem lielu paļļis par pīzdaliešanu. Latgulis stundis raidījumā. Es gribētu arī sveikt nu sirds valsts svātkūs jūsus visus, jūsus malēnīšus, nu mēs visiem latgalīšiem. Konkrēti šo raidījumu daļēvnīcis un nosaukšu vēlreiz, kas šodien mēs bija mūsu virtuālā studijā, te bija laikrakstu alūksnis ir Malēnas ziņas žurnāliste Dace Plaude, Alūksnes kultūras centra metodiķe Ziemera pogosta folkloras kūpas vadētoja Ilze Briediņa, Jaunlaiciņas muzeja vadētoja Malēnijas kultūra telpas porzinotoja Sandra Jankovska, tāpat Santa Usāne, Bīdrēbas radūšī Malēnīši vadētoja i Malēnijas pietņīca, i Sanita Eglēte, kas gan poša nav malēnīte, bet pošlaik voda kultūras un sporta nūdaļu Alūksnes nūda pošvaldībā. Paļdis lels par to, ka bijat kūpā ar Latvijas Radio 1 klausētojumu.
Tas beitis bei, kas nav, tis nav.
Par tivokūs dīnu kultūras notikumiem Laura Sondore Strode, Latgales stundis noslēgumā.
Napalaid garam. Kultūras pasociņa apskots tivokajam dīnam.
Vasali klausētoji, itamā nedēļas galā man ir vasals vazums ar kultūru, ko jūsim pīdovot. Tā sakot, kultūrai vorti ir vaļā. Ja Daugavpils teātris atsok sezonu ar pirmizrodi rituālai posakai pieaugušajiem dzēvinīku ferma. Pirmizrodi notiks iz Daugavpils teātra lalos skatuvis šodien pus 7:00 vakarā, bet nokušos izrodis būs reit 3:00 – 6:00. angļu klasiķa Džordža Orvela osajā satīrā Dzīvnieku ferma tiek rūtuļīgi apspālātas tēmas par brīvību, varas manipulāciju, sabiedrības ienaudzības paradoksu un cilvēka vēlmi būt laimīgam, kuras tad arī uzruno izrodis radošo komandu. Izrode ir krievu valodā. I, ka jau esi Daugavpilī, tad noteikti izmantojiet arī varēba apsavērtīs fotoizstodi – pilsētas cilvēki. Daugavpils turismu informācijas centra Skotlūgos ir apsaverama IT fotoizstodī, tos autors ir Daugavpils pilsētas fotogrāfs Jurijs Berdnikovs. Izstodi ir veltēta Latvijas Republikas proklamiešanas dīnē. Izstodes varoņi ir Daugavpilī pazīstami cilvēki, kuri ir arī pilsētas vizītkarte. Ika skatāmies drusku tūļok no Daugavpils, tad Prēļu viesturis Elītišķos mokslas muzejs Prēļu kultūras nama izstožu zālē pīdāvēja gleznotoja Pītera Postaža darbu izstode gleznošana viss mons mūšs. Gleznotoja Pītera Postaža raksturē vienlaikus pamateigums i vīglums. Nūļa muzejā krojumā ir 34 izcili mokslinīka darbi, bet izstodē apsaverama ir laloko daļa prūti 26 darbi. Saupus leivānīši ir sataisējuši izzinūšu eisū filmiņu par stikla pušanu leivānos. Eis filmā redzamas viesturiskas līdzības par slavenu leivānu stikla, stikla pūtieju omata prasmi. Var vārot stikla izstrādojumu tapšanas procesu stikla pūtieju prasmēgujos rūkos. Eis filmā ir dzirdamas intervijas ar leivānu stikla fabrikas bejušajiem stikla pūtiejiem. Itū filmiņu var nosavērtīs YouTube kanālā, bet no 19. novembra līdz pat 23. decembram eisfilma bez maksas tiks demonstrēta Leivānu stikla i omatnīcēbas centrā. Savus apmeklējums omatnīcēbas centrā gan ir jodisoka. Ika mēs runājam par filmiņam, tad Balvu kultūras atpūtas centrā reit trejos filma Mons mēļokais karš. Kad skatētos filmu, ir jopajam ieejas karte Balvu kultūras atpūtas centra kasē. Bet jau svādin Balvu kultūras atpūtas centrā gleznošanas studējas olīvis daļinīku darbu izstodes atklošana, kam sekos bezmaksas animācijas filmiņa Leļu zelta rudiņs. No Balvim porsceļamies iz Rēzekni, kur Latgales viesnīcē Bagors Otkon ar vislaloku prīcu aicināja apmeklētojas iz interesantim ja aizraujošam kino seansim i vēl pīdāvoju dažādas interesantas īspējas, kai satureigai pavadēt itū nedēļas galu. Gora Porstova Kristiāna Valenieca aicināja baudēt kinu i ne tikai.
Mākslas galerijā aicinām apskatīt divu lielisku mākslinieku Annas Grinčukas un Valda Baškiro darbu izstādi Linogriezums. Izstādes autors raksturo dziļā saikne ar dabu. Annas darbos dominē atkārtošana ģeometriskos hipnotizējošos ritmos, savukārt Valda darbos vērojamas ilustratīvas, smalki satīriskas kompozīcijas ar dzīvnieku simboliku. Izstādi iespējams apskatīt katru dienu no 12. līdz 9. vakarā, līdz 6. decembrim. Tāpat Latgales vēstniecība Gors valsts svētku nedēļā ir sagādājusi īpašu dāvanu kinomīļiem 4 latviešu filmas bez ieejas maksas. No 18. līdz 21. novembrim būs iespēja redzēt spēļu filmu Dvēseļu putenis, opera filmu Baņuta un dokumentālās filmas Emīlija Latvijas preses karaliene un Valienta brauciens uz brīvu Latviju. Koncertzāle šobrīd strādā zaļajā režīmā.
Paldies Kristiānai par pastostīju aicinojumu baudēt. Valsts svētku noskaņas Latgales viesnīcē Bagors ir rodījis, ka arī Prēļos vēl virmoja valsts svētku atmosfēra par to, ka pavisam nesen prūti vakardīn Latvijas valsts proklamiešanas godadienā Prēļos atdarēta Igora Pliča i Pītera Korsaka Latgales fotogrāfu viesturis izziņu gromata Latgales fotogrāfu laika ritmā 19. līdz 21. gadsimtā. Gromata ir deito lelokais i ar informāciju bagotokais izdevums par Latgulā socot no 19. gadsimta vidus strodījušiem fotografiem. Viens no gromatas autorim fotografs Igors Pličs stosta, ka gromatā Latgulas fotogrāfa laika ritmā 19. līdz 21. gadsimts ir informācija par Latgulā strodījušiem fotografiem socot no pošu pirmsokumu no 19. gadsimta vida Damilsu Dīnam. Igluži ne iz fotografijām, bet iz mokslu jūs aicinē. Daugavpils Marka Rotko mokslas centrs ir atsots apmeklātoju uzimšana, ir sagatavējis pīcus jaunus izstožu projektus, kas apskatē ir daējami zaļajā režīmā. Stosta Rotko centra mārketinga speciālists Aivars Baranovskis.
Tie ir vairāki projekti. Tā ir Jāņa Kupča no Latvijas glezniecība, tās ir Ilzes Lībietes grafikas, tās ir Daniel Fuchs, kas apstrādā koku un veido tādas kā abstraktās gleznas, var teikt, trīsdimensionālas. Tad ir Elise Marshall no Francijas, kura skatās tādas glezniecības pamatelementus un mēģina izprast glezniecības tādas stūrakmeņus. Un arī britu, nu, jāsaka, klasiķis Kidners.
Ivaļ Golākaida skaista latgaliska ziņa. Balvu novadā vakar notika svinēgs Balvu novada rūbežas jaunos ceļazējumas atklošanas pasokums. Notikšana muzikāli papildinos Lišānu saime ir rodījis, kas tur lels nu atkloja atklotu ceļazēmi, bet interesantākais ir tas, ka blokam latviskajam nosaukumam Balvu novads ir šmuks nosaukums latgalīšu valodā – Balvu novads. Lai jūs jums skaists, latgalisks, sirsnīgs, īvisēžok savēžok izdevīs itis nedēļas gals.
Latvijas Radio Vins pidovoja jūs uzmanībai Latgales stundi, kuru sagatavoja Renāte Lazdiņa, par skaņu pazarūpējā Ins Salmiņš, pie mikrofona bēju as Juris Saukāns, raidījuma tapšanā pizdaļa arī žurnalists Tenis Bikovskis. Raidījumu var klausēties jūs mārtokā laikā i Latvijas Radio sātes lapā, tāpat sociālo teikla Facebook Latgales studijas kontā, kā arī podcastu klausiešanos vītņos. Paļļis par uzmanību, prīcēgu svētkus jūs visiem i visu labu!
Reģiona notikšanas, diskusijas, pospīdumi, vidūkļi, atskots viesturī, aktualitātes šudiņ ir, protams, Latgules ļauds. Ēterā Latgules stunde.